Interesting.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset časova i šest minuta. Dobar dan, ovo je Šetnja Radio Beograda 1, srede 17. jul, ja sam Tanja Zeljković. U naredna dva sata dosta muzike i nadamo se zanimljive priče i razgovori. Turistička organizacija Srbije upravo je raspisala konkurs za izbor izuzetne destinacije Evrope u Srbiji. Pretpostavljam da znate da se radi, ako ne zna, upoznaćemo ga, dakle radi se o projektu Evropske komisije koji je ovogodišnji slogan i koja je ovogodišnja tema zapravo izbora za izuzetnu destinaciju Evrope u Srbiji, ko može konkurisati i zašto je ovaj projekat sve važan. O tome ćemo razgovarati sa Dejanom Crnomarkovićem iz turističke organizacije Srbije. U stalnoj rubrici Sredom korak napred govorimo o prezaštićavanju dece i negativnim posledicama takozvanog plišanog roditeljstva na razvoj dece. Naša gošća biće Milica Novković, autor porodičnog bukvara. U ovom trenutku 21 stepen u Beogradu, 22 u Novom Sadu i 20 u Nišu. Priznaćete, za 17. juli nisu nešto visoke temperature, pa baš o tome razgovarat ćemo sa našim gostom posle vesti u 11, a to je pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda Goran Mihajlović. Dakle, hoće li najzad početi ono pravo leto, one visoke temperature, ili će i dalje biti promenljivo vreme i kako se ponašati tokom vremenskih nepogoda? To su ona klasična pitanja, gde se sakriti, da li otvoriti kišobran, da li koristiti mobilni telefon i tako dalje. I nešto pre 12, takođe stalna rubrika Sredom, u susret 95. rođendanu naše kuće Radio Beograda, ove srede predstavljamo emisiju drugog programa Digitalne ikone. Njen autor i voditelj Tamara Vučenović bit će sa mnom u studiju. A sa mnom je i sa vama do 12 časova bit će i producent Ljubinka Dobrilović i ton majstor Miša Milan. 10:12, ovo je Radio Beograd 1, kao što sam najavila, govorimo o izboru za izuzetnu destinaciju Evrope u Srbiji, dakle EDEN projekat, projekat Evropske komisije u kome već nekoliko godina nazad i naša zemlja učestvuje i kada god govorimo o izboru za izuzetnu destinaciju Evrope u Srbiji, naš sagovornik iz Turističke organizacije Srbije, rukovodilac projekta EDEN za Srbiju, Dejan Crnomarković, dobar dan i hvala što ste ovdje i ovoga puta.
Dobar dan Tanja, hvala na pozivu i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda i vaše emisije.
A dakle, neposredan povod je što je u ponedeljak raspisan konkurs za ovogodišnji izbor za izuzetnu destinaciju.
Tako je, evo po četvrti put raspisujemo nacionalni konkurs za izbor izuzetne destinacije Evrope u Srbiji. Konkurs je raspisan 15. jula i bit će otvoren do 16. avgusta. Nakon prethodnih tema koje ćemo pomenuti kasnije, ove godine je u fokusu zdravstveni i wellness turizam. Kao i do sada, učešće mogu uzeti opštine čiji je godišnji broj turista po kvadratnom kilometru teritorije ispod nacionalnog proseka. I taj uslov kvantitativni zadovoljava nešto više od 80% opština u Srbiji. Dakle, ovo nije konkurs koji je namenjen gradskim urbanim centrima ili nekim već razvijenim poznatim destinacijama, već onim manje razvijenim i manje poznatim.
Da bi se zapravo i one na neki način promovisale i da bi povećale broj posetilaca.
Naravno, to je na liniji osnovne zamisli ovog programa koji je započet u zemljama članicama i kandidatima za članstvo Evropske unije još 2007. godine. Dakle, neki ciljevi jedan programa su rasterećenje poznatih destinacija, zatim borba protiv izrazite sezonalnosti u turizmu i prikazivanje raznolikosti evropske turističke ponude i na ovaj način. Dakle, ljudi u Evropi koji dosta putuju postali su na neki način možda i zasićeni onim poznatim destinacijama koje posećuje veliki broj ljudi i traže neke skrivene dragulje turističke i zapravo to je neka zamisao osnovna ovog jedan programa.
I to je nešto što jeste naš adut, već godinama unazad pričamo da su se svi zasitili, naročito u Evropi i velikih metropola i dugih peščanih plaži, da im treba ta neka nova vrsta egzotike i da to jeste negde prilika da mi ponudimo svu onu lepotu i raznolikost koju imamo. E sad, koliko su to ljudi na lokalu u Srbiji, dakle u manjim sredinama, shvatili, evo vi sad koji je ovo već četvrti put da se organizuje, dakle, izbor za izuzetnu destinaciju Evrope u Srbiji, koliko su spremni da se uključe, koliko tu vide svoju priliku?
Pa evo, ja ću samo pomenuti neke podatke koji govore o interesovanju koji je ovaj program izazvao u našoj zemlji. Mi smo prve godine imali 40 prijava, ukupno tema je bila turizam i lokalno nematerijalno nasleđe 2014. Zatim 2015. je sproveden konkurs na temu turizma i lokalne gastronomije. Imali smo ukupno 20 opština zastupljenih. I 2017. godine, kada je tema bio kulturni turizam, imali smo 28 prijavljenih. Mi pre svega upućujemo poziv lokalnim turističkim organizacijama i organima lokalne samouprave koji su nadležni za razvoj i promociju turizma na teritoriji određene opštine, tako da nikada kada krene konkurs ne znamo koliko će ih biti na kraju, ali ove brojke zaista svedoče o velikom interesovanju koje je na lokalu prisutno kada je ovaj projekat u pitanju i mislim da su oni koji su do sada izabrani kao pobednici ili finalisti, odnosno prateće destinacije, zaista imali i neku vrstu koristi, što u smislu promocije, a što i posredno jer je to na neki način doprinalo njihovom daljem razvoju turističke infrastrukture i bolje promocije.
Da, to su nam i u emisijama u koje ste vi prethodne godine dolazili, potvrđivali ljudi, jeli iz Knjaževca, iz Pirota, pa i Novog Pazara, koliko je zaista to negde podstaklo i druge ljude koji nisu direktno, dakle, uključeni u turističke organizacije na lokalu, ali znači li mi ta neka, to neko članstvo i ta neka povezanost, odnosno članstvo u mreži, ajde tako da kažem, izuzetnih destinacija Evrope u Srbiji.
Tako je, mi smo ove godine, dakle, održali jedan nacionalni sastanak EDEN mreže na prvoj izabranoj destinaciji, to je Knjaževac. Bile su okupljene kolege iz lokalnih turističkih organizacija, svih do sada 11, je li tako, ukupno pobednika i finalista. I treba reći da pobednici i prateće destinacije stiču zapravo mogućnost da budu članovi Evropske jedan mreže i osim nacionalne dodele nagrada koja će se odigrati 27. septembra na Svetski dan turizma u Beogradu. Turistička organizacija Srbije upriličit će jednu svečanu ceremoniju ovim povodom. Biće dodeljene i evropske jedne nagrade u Briselu početkom aprila sledeće godine. I zaista je sjajno videti naše destinacije, naše predstavnike kao potpuno ravnopravne sa kolegama iz turističkih organizacija iz Evrope na jednoj takvoj zaista svečanoj ceremoniji.
Pošto ste vi bili na tim događajima, jesmo li zaista ravnopravni? Postoje li neke sličnosti i gde su možda razlike, pa to možda jeste neki izazov za nas za dalji razvoj?
Pa to su sve manje više slične destinacije, dele neke slične, ali imaju i neke specifične izazove i probleme sa kojima se suočavaju. I jedna od zamisli samog programa i u te Evropske jedan mreže jeste mogućnost da oni u direktnoj komunikaciji nekako pokušaju da iskomuniciraju te probleme sa kojima se suočavaju i da razmisle o načinima na koji mogu da ih prevaziđu, da dođe do uzvratnih poseta, da se razgovara o primjerima dobre prakse na destinacijama. I evo, dakle, uz samu dodelu nagrada uvek se održava i godišnji jedan sastanak Evropske mreže i tu postoji jedan edukativni deo takođe, tako da je to i platforma za neke, za saznavanje o nekim novim trendovima u turizmu i svemu onome što može da im pomogne da uspešnije razvijaju i promovišu turizam na svojoj destinaciji.
Sad kad se vratimo ovogodišnjoj temi, dakle wellness i zdravstveni turizam, rekli ste pravila, dakle što se tiče konkurisanja ne mogu velike turističke destinacije, ajde tako da kažem, ali ako je tema dakle wellness i zdravstveni turizam, vi ćete pojasniti, mogu da se prijave oni koji imaju šta konkretno na svojoj teritoriji?
Evo, mi smo po prvi put za potrebe ovog konkursa uveli jednu stranicu u obrascu za prijavu koja se tiče definicije pojmova, dakle same destinacije, zdravstvenog i wellness turizma, kao i primjera tipičnih wellness usluga. To je nešto što smo preuzeli i preveli iz same dokumentacije, odnosno javnog poziva koji je Evropska komisija uputila prilikom pisanja ovih projekata. Tako da to je nešto čega moramo da se držimo, jer svako ima neku predstavu o tome šta bi zdravstveni i wellness turizam mogao da bude, ali da bismo to ljudima pojasnili, da ne bude nesporazuma i lutanja, definisali smo te pojmove. Ono što je bitno da naglasimo ovom prilikom jeste da za potrebe ovog konkursa definicija zdravstvenog i wellness turizma isključuje medicinski turizam. Dakle, sve ono što je usmereno na pružanje medicinskih tretmana, uključujući hirurške, kliničke, rehabilitacione i terapeutske usluge. Destinacije koje imaju to u svojoj ponudi nisu sprečene da se prijave naravno na konkurs, ali je samo napomena da to neće biti posebno ocenjivano i vrednovano. Mi smo i do sada u prethodnim konkursima imali nešto kao light motiv ili nešto na čemu je naglasak za nematerijalno kulturno nasljeđe, to je bila reprezentativna lista nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbije za gastronomiju, zaštićeno geografsko poreklo, za kulturni turizam imali smo listu kulturnih dobara Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, UNESCO i tako dalje. Ovom prilikom, shodno turističkom proizvodu Srbije, nekako je naglasak stavljen na banjska i klimatska mesta, zatim na zaštićena područja, jedno od 7 kategorija, to mogu biti nacionalni park, park prirode, predeo izuzetnih odlika, opšti ili specijalni rezervat prirode, spomenik prirode ili zaštićeno stanište, i imamo i 2 rezervata biosfere UNESCO. Dakle, to je nešto što će, da kažem, doneti dodatne bodove i što će stručni žiri posebno vrednovati, budući da je nekako u skladu sa onim što Srbija u turističkom smislu u pogledu prirodnih resursa može da ponudi.
I ovo jeste, dakle, negde naš adut, pa kad se vratimo nazad negde početci turizma i vezuju se za Vrnjačku banju, jel, za banjski neki turizam. I jesu, dakle, te naše prirodne lepote i tu sve mi možemo da se nađemo, ali negde sad, ajde sad, jeste priča o Edenu, ali malo i širimo na turizam u Srbiji, negde nam je uvek problem infrastruktura. Koliko su ljudi na lokalu svesni toga? Da bi tu nešto moralo da se promeni.
Da, naravno, oni koji se bave razvojem i promocijom turizma na teritoriji određene opštine dobro su upoznati sa izazovima i sa problemima koje imaju i nije moguće sve odjednom rešiti, to mora da ide postepeno i jedan zapravo od kriterijuma za učešće na konkursu je da opština ima usvojen neki strateški dokument koji tretira održivi razvoj turizma. Da li je to strategija razvoja opštine, strategija razvoja turizma na opštini ili nešto slično, tu nismo bili smo dovoljno široki da možemo da omogućimo učešće svima koji nešto slično imaju, ali moraju da imaju taj jedan dokument koji govori da oni turizam prepoznaju kao granu vrlo bitnu za razvoj njihove opštine. I evo, napomenuću da smo tokom prethodnog konkursa na temu kulturnog turizma prilikom inspekcijskih poseta destinacijama u užem izboru bili kao stručni žiri i projektni tim primljeni od strane tri gradonačelnika i dva predsednika opština. Dakle, i ljudi na lokalu cene ne samo ovaj konkurs, već i turizam kao ozbiljnu razvojnu šansu za njihovu opštinu u smislu privlačenja investicija, zapošljavanja, tako da jasno je da je infrastruktura, putna, saobraćena, turistička suprastruktura, da su to neophodni preduslovi za razvoj.
U svakom slučaju da ponovimo, dakle, do 16. augusta je otvoren konkurs.
Tako je, konkurs je otvoren tokom narednih 5 sedmica. Očekujemo prijave lokalnih turističkih organizacija ili organa lokalnih samouprava nadležnih za razvoj i promociju turizma elektronskim putem na mail adresu projekta i eto, srećno svima, stojimo na raspolaganju naravno na kontakte koji su navedeni na sajtu Turističke organizacije Srbije za sva pitanja, nedoumice, asistenciju.
A mi čekamo 27. septembar, Svetski dan turizma, baš prigodno da saznamo, dakle, koja je to nova izuzetna destinacija Evrope u Srbiji. Hvala što ste bili naš gost.
Hvala vam.
Dejan Crnomarković, rukovodilac jedan projekta za Srbiju, bio gost Radio Beograda jedan danas, 10:25. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Leaving to find my soul, told her I had to go. And I know it ain't pretty when our hearts get broke. Too young to feel this old, watching us both turn cold. Oh, I know it ain't pretty when two hearts get broke. Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke. I hope someday we'll sit down together and laugh with each other about these days. All our troubles we'll lay to rest and we'll wish we could come back to these days. These days.
but that changed. And I traveled around the world, think where you living at now. I heard you moved to Austin, got an apartment and settled down. And every once in a while, I start texting, write a paragraph, but then I delete the message. Think about you like a pastime. I could cry you a river, get you baptized. Or I wasn't ready to act right. Used to always think I'd get you back right. They say that things fall apart. We were gonna move to Brooklyn, you were gonna study art. Love is just a tool to remind us who we are, and that we are not alone when we're walking in the dark.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja. Radoslava Grajića. Garavi sokak za veliku i malu decu. Leontina sa gostima. Pojte i utrojte. Nikola Čuturilo. Sa radošću za kolibri. Veliku i malu decu. U prodaju. Eko.
Tonight, begin Japan. It's time,
korak napred.
Minuta do 11 časova, slušate Radio Beograd 1, naša stalna rubrika Sredom korak napred, a u njoj danas naša gošća, autor porodičnog bukvara i bitke ljubavi, Milica Novković. Profesor Milica Novković, dobar dan i hvala vam što ste.
Dobar dan, dobar dan.
Mi danas govorimo o prezaštićavanju dece, o plišanom vaspitanju, neki čak to nazivaju helikopter roditeljstvom, dakle o prekomernoj brizi za decu i o deci, koja može biti itekako kontraproduktivna za decu. Tako. O čemu se zapravo radi?
Dakle, prvo moramo reći šta je prezaštićivanje. Kad god radite nešto mesto deteta, ono što bi dete moglo samo da uradi, vi ga uvodite u prezaštićivanje. Koji su razlozi? To ćemo o tome pričati. Prezaštićivanje kroz istoriju je uvek postojalo, kao što su postojala i ostala četiri modela. A pošto se ja bavim izvornim vaspitanjem, onda vam je jasno da sam ja za ukidanje svih autoritarnih vaspitnih modela, spoljašnjih. Znači, za ukidanje i kazne, i ucenjivanja deteta kao nagrađivanja, i prezaštićivanja, i verbalizma kao prazne priče, sin nije lepo da, i naravno zloupotrebe imitiranja. U tradicionalnoj porodici gotovo da nije postalo prezaštićivanje. Postala su razmažena deca. Kada su roditelji stvarno bili nekako preemotivni prema nekoj deci, međutim sve se to vremenom ispravljalo. Postala je jasna podela na muške i ženske poslove, postojala su pravila, postojao je red, znala su se pravila kako dete treba se ponaša i onda je štap bio kao osnovno sredstvo kontrole. I ako dete neće da sluša, neće se uklopi u sistem, dobijalo je batine, posle nije ni trebalo batine ili dete znalo šta sme, šta ne sme. Onda dolazi jedno opako vreme, 90. godine, u svim zemljama u tranziciji ukida se tradicionalno vaspitanje i uvodi se takozvano plišano. Česi, oni kažu meko, na primjer, i na zapadu govore meko, ja volim da kažem plišano. Plišano znači da je bila jasna preporuka roditeljima 90. godina da uskoro neće moći da biju decu, neće smeti da biju. Ali kao nama je počela ta priča i kad su roditelji pitali a šta ćemo mjesto štapa, kako ćemo ga naterati da jede, da ide u školu, da uči, da se obuče na vrijeme, da ide u vrtić i tako dalje. Pa kaže imate model mnogo civilizovaniji, to je blaga prinuda i pozitivno uslovljavanje. Znači sada prvi put u istoriji u bazi, u narodu instalira se takozvano plišano vaspitanje koje su roditelji prihvatili. Međutim, kad god su roditelji ucenili dete, ako pojedeš dobit ćeš ovo, ako ovo, dete je vrlo brzo postajalo pohlepno.
Pritom, i tražilo sve više i više.
Tražilo sve više i više, a pritom osjetilo je da ga štiti društvo. I dete je postalo pohlepno i agresivno, a pritom i lenjo, fizički. I onda kad bi roditelj, da kažem, izgubio strpljenje, onda bi on rekao detetu, pa znaš šta, to ne može tako. Sada ćeš da dobiješ batine. Znači, sve do 2010. godine, ja zovem od 90. do 2010. ja zovem da su, nazivam te generacije roditelja i dece plišani. Znači, oni su, kako da vam kažem, kombinovali i štap i šrgarepu.
A od 2010.
A od 2010. na ovamo, ja volim da kažem da su to prave plišane generacije. Prave plišane, ovo su bile poluplišane, a ovo su prave plišane generacije i dece i roditelja Iz kog razloga? Zato što je 2017. godine jasno dato roditeljima do znanja zakonom o porodici da više ne smeju da kombinuju štap i šargarepu. Pritom ide i preporuka da se umjesto da se jednostavno, čak nije moralno, takva je preporuka negde u etru, da nije moralno ne samo tući dete, nego nije moralno ni ucenjivati ga. I sad su roditelji zbunjeni. Međutim, na scenu je stupilo najneljudskije prezaštićivanje deteta. Samo zato što su ove nove generacije od 2010. ja ih zovem smartovci, oni su žrtve touch telefona. I šta se sad dešava? Roditelj ima strah, ne sme da ga bije, ucena, vidjet ćemo to, da li će mu trebati, a trebat ćemo. I on čim naiđe, kad prođe onih prvih 5-6 mjeseci kad dete treba da pređe na čvrstu hranu, automatski roditelj u strahu, čim dete odbije, znači roditelj je izgubio spojku sa izvornim bićem deteta, da dete zna kad treba da jede, zna kad treba da spava, zna kako treba da se... Znači, roditelj je izgubio vezu i sa sobom i sa detetom. I on u strahu sada počinje da koristi telefon. To je najjači oblik uslovljavanja, gdje vi onemogućavate dalji razvoj detetu, jer dete u prve dvije godine, ako mu postavite da bi jelo telefon, da bi skupilo igračke, telefon i tako dalje, vi ste došli u situaciju da ste prezaštitili dete od njegovog prirodnog razvoja. U prve dvije godine, svi znamo, dete treba da nauči da jede kad mu se jede, da jede samo, da drži kašiku, da počinje da puza, da počinje da hoda, da traži na neki način društvo, da prvo upozna realni svet, pa onda virtuelni. Znači, da progovori. Da, to je osnovno. I šta mi sada dobijamo? Meni dolaze sada novi roditelji, ti jadni poluplišani, koji su u čudu. Jer dete ništa to nije razvilo u prve dvije godine. I sad ništa.
Nemamo decu koja sa 4-5 godina jako loše govori, teško ih je razumeti, na primjer.
Ali, Tanja, znači, problem je čitav prve dve godine. I sad kad dođete kod mene ili kod stručnjaka i sada vam vi kažete, znate, moje dete gotovo da ne govori, moje dete ćuti, moje dete ne gleda u oči, moje dete neće da pokupi igračke, moje dete neće samo da jede, drži rukice pozadi, moje dete moram da vozim u kolicima, a neće da se igra u parku, vidjeli ste sada svi voze decu u kolicima. Šta ste vi uradili? Vi ste prezaštitili dete od njegovog prirodnog potrebe za njegovim prirodnim razvojem. I onda dolazi sljedeća faza, a pritom vi sada kombinujete, pa kažete, pa kako sada ga nateram, ne mogu stalno da sa tim telefonom da ga uslovljavam, jer on kad ima telefon, zato se i kaže da je telefon mobilan, on je pokretan, jel tako, i kad ste u parku, on uzima telefon iz tašne, i kad ste u kuhinji, on dođe do vas, znači telefon je neko mobilno sredstvo. Roditelj sad se pogubio i kaže, ovo neće biti dobro. I on sada izvlači one stari arsenal koji su njemu primjenjivali i pokušava, ajde dobit će čokoladu, znate, sve ono što smo mi radili našoj deci, međutim dete ne reaguje na to jer su to niži oblici uslovljavanja. Sad njega ne interesuje, on je zainteresovan za najviši oblik uslovljavanja mozga, a to je virtuelna stvarnost. Ko sada kontroliše dete? Ko je taj sada koji je, kao što je nekad u tradicionalnoj porodici kontrolisao štap, tako je sada najveći kontrolor u stvari ovaj ekran pokretni. I sada društvo je preuzelo da kreira svest dece. A onda šta je radio sa roditeljem? Dečiju svest kreira preko medija, preko ekrana, jel tako? Znači, dete sad imitira. U prvi 7 godina on sve što vidi na virtualnom ili što vidi od nas, on imitira. I šta on imitira? On imitira one sadržaje, ona ponašanja, one vrednosti koje su trenutno date na tom ekranu, a znamo, kroz crtaće, kroz ovo, pa sad deca vrlo rano prevazilaze iz crtaće, pa se uključuju na reality i tako dalje. Znači, njegova svest do 7. godine se kreira virtualnom stvarnošću. Gdje su tu roditelji? Nema ih. oni su apsolutno sporedni vaspitači. Glavni vaspitač je, ajde kažemo, YouTube kanal, koji oni vrlo lako zaposednu. I šta se sad dešava? Roditelj je kontrolisan od društva, a društvo preko ekrana kontroliše dete. Kako kontrolišu roditelja? Tako što ga drže u strahu. Aha, ne smete da ga udarite. Oduzet ćemo vam dete. Platit ćete kaznu. Ako vam dete ne dolazi u školu, ako ga ne šaljete u vrtić, vi ćete biti kažnjeni. Sad je roditelj zbunjen. Kako ću ja biti kažnjen? Kada ja nisam znao drugačije. Znate, mene zovu ljudi iz inostranstva. Kaže majka koja živi u Švajcarskoj. Kaže, Milice, ja ne znam zašto sam ja zašto sam mu dala taj prokleti smart u prve dve godine. E sad, da ne bi bilo zabune. Sad ste shvatili zašto mi prezaštićujemo dete. I kad on treba da krene u vrtić, kad ujutru počne da se razvlači, pa oće, pa neće, pa oću prvo da mi uključiš telefon, pa ću onda, pa eventualno idi u prodavnicu pa mi kupi 4 kesice bombona za vrtić i tako dalje. Znači sad je dete zagospodarilo roditeljem. A roditelj da bi ispunio onaj minimum koji traži društvo od njega, a traži da ustane, da ide na doručak, traži da ide u vrtić, traži da ide u školu i tako dalje, roditelj to ne može da postigne. I sada ta vrsta prezaštićivanja je potpuno drugačija od one vrste koju su vas vaspitavali, ovo generacije 85. Ja njih zovem do 2010. Ja njih zovem poluplišani. Tamo je bilo nekako jasno prezaštićivanje. Dete nije telo da uči, onda je išla mama pa se svađala sa učiteljicom. Znate, teško je gradivo, pa ajte, nemojte tako da ste strogi. Pa kada dete nije telo da pokupi igračke, onda je ona našla načina da ga podmiti, pa je dete ipak pokupilo igračke. Pa je onda kad ga izvede u parkić, nije stalno bilo pred ekranom, jer iako je mislilo na teletabise, on je u parkiću zaboravio na to i lepo se igrao. Šta se sada dogodilo? Sada se dogodila jedna opšta nemoć, gdje su deca potpuno izrasla rastu u nesvesna bića, koja imitiraju ono što nauče na ekranu. Svi sadržaje na ekranu koji se trenutno nude kada dete prelistava samo, nije istina da nema dobrih sadržaja, ima dobrih sadržaja, ali šta će, koji će sadržaj privlačiti dete koje je lenjo, koje je pohlepno, koje je nesvesno i sve ostalo, nego ovi sadržaji upravo o kojima pričao da su loši.
Kakve su sve posljedice, dakle, odrastanja dece na taj način, kada roditelj svesno ili nesvesno, najčešće nesvesno, u nekom trenutku izgubi autoritet na detetom? Kakva deca postaju i u kakve ljude izrastaju?
Evo ovako.
Pomenuli ste lenji, pomenuli ste pohlepni, pomenuli ste agresivni.
Prevedimo
to problemi kasnije u životu?
Prevedimo to na život. Ja sada posmatram generaciju od 2010. To su prvačići, drugačići. To su vam deca koja jednostavno sav vrednosni sistem i tradicionalnog i voluprišanog sistema oni urušavaju. Potpuno voljno. I onda oni kažu, ja neću da ti idem u tu školu. Škola je dosadna, škola smara. Jer posle tog virtuelnog sveta on ne može se prilagoditi. Naravno da se škola prilagođava i vrtići sve. Svi se sad prilagođavaju tom detetu koje traži neke hedonističke sadržaje. Razumeti sadržaje koji ne obavezuju, pa će škole postati igraonice i tako dalje. Ali u šta će izrastati ti ljudi? Izrastat će prvo u potpuno disharmonične ljude. Ljude koji će imati ili naslojene ili potisnute emocije, ili će biti zaglavljeni na strahu ili na tuzi, sve zavisi, sad to je duga priča o kojom ja pričam u porodičnom bukvaru, ali suštinski, znači mi ćemo dobiti jedno dete neuravnoteženo. Šta ćete dobiti od njega? Neće ga interesovati ni jedan vrednosni sistem koji je on doneo rođenjem, a on je rođenjem dobio i klice ljubavi, i klice dobrote, i večne istine da je treba biti, da treba učiti, da treba raditi, da treba biti moralan. Znači sve te vrednosti koje deca donose rođenjem, oni su mu na neki način uništene. I šta ćete vi sada, kakvi će to sutra biti đaci? Kakvi će to, mi ćemo sad još imati sreću da ćemo zapošljavati ovu dečicu, to su sad ljudi, jel tako, od 85. do te koje ja zovem poluplišani. Ali oni, pošto ne znaju u kakvu decu, vide oni da to neće biti dobro, ali oni ne razumeju zašto se to sada dešava, jer oni su se već oženili, udali, imaju svoju decu. I zato sam ja napisala bitku ljubavi, da pošaljem poruku tim poluplišanim generacijama od 85. do neke, koji su sada roditelji, da uzmu bitku ljubavi, da vide kako smo mi to njih 90. godina odvojili od njihovog izvora ljubavi i dobrote, potrebe ljubavi za radom.
I da to oni ne čine svoje
deci. I da oni ne čine svoje deci.
Tu dolazimo do ključnog pitanja, dakle kako vaspitavati onda danas dete u moru izazova najrazličitijih sa najrazličitijih strana,
dakle,
a da se dete razvija na pravilan način.
Dakle, kada bi me poslušali, sa samo ovih nekoliko koraka, mi bismo Srbiju zanovili u roku od 3 do 5 godina. Šta je problem? Prvo, roditelji ne znaju da dete dolazi na ovaj svet sa jasnom potrebom da prvo upozna realni svet, pa virtualni. Da je prvi, da ima naučeno ponašanje, ima znanje koje donosi, kada treba da jede, koliko treba da jede, kada treba spava, koliko treba da spava. Dakle, nema vi tu šta da radite. Vi jednostavno posmatrate bebu kako se ponaša. Ceo problem počinje sa čvrstom hranom. Dakle, moj savjet je za sve mlade mame i tate. Do 2 godine dete ne sme da priđe ekranu. Do 2 godine. Ili to bi značilo sa dobrim razvojem govora. Znači, kad nauči dobro da hoda, dobro da se služi, da zna da se oblači sam, sve ono što smo rekli što pripada periodu od 2 godine. Kada uđe u 3. godinu, dete ulazi u energiju želje. Ovo je bila energija akcije. Sad treba da se ostvari energija želje. Ako ste vi vaspitali bez telefona i sve ovo što smo pričali ne postoji, tada dete u naredne 2 godine, u 3. i 4. celokupni svoj svet želje da upozna svet, da vidi šta je to, ko su mu rođaci, ko su mu prijatelji, koji su mu drugari u vrtiću, jel me razumete? Znači, tada će dete potpuno biti zdravo, biti onako kako je došlo rođenje, mi smo mu dozvolili da se dogodi taj razvoj. To je 3. i 4. godina. U 5. i 6. godini nastupa period dobre namere, dobrih akcija. Znači, tada dete prirodno želi da bude dobro. A da ne biste dobili opozit, da ne biste dobili potpuno suprotno, da vas tuče dete, da vas gnjavi, da vas histeriše, da tera svoje, da je tvrdoglavo, da je lenjo, da je pohlepno, samo ste trebali ispoštovati ono što sam rekla u 1. i 2. godine. Nikako telefon. I naravno, tu dolazi 7. i 8. godina, kada dete ulazi u jaku svesnost. To je period koji se poklapa sa predškolskom grupom i sa školom. Ako ste vi imali temelj u periodu 1. i 2. godine, onako kako sam vam rekla, bez uticaja telefona, bez uticaja i jednog vaspitnog modela, da ne treba da ga potkupljujete, dopustite detetu da jede kad je gladno, najviše se kvari dete na toj hrani za koje ja nekad kažem prokleta, koliko upropastimo dete u nekom strahu da li će ostati gladno, da li će, pa nijedno dete nije umrlo pored ovoliko hrane i pored svega, znači majke treba da se oslobode toga straha. I treba da se oslobode da misle da će stalno biti njima dete oduzeto, tu se ponašaju prirodno. I kada uđe u predškolsku grupu, 7. i 8. godina ide u 1. i 2. razred, vi tada imate, ako ste ispoštovali ova 3 prethodna perioda po 2 godine, bez jednog autoritarnog modela, vi ste šta sada postigli? U 3. i 4. godini vi ste polako počeli dete da uvodite u virtualni svet. Prvo ste ga u 1. i 2. godine upoznali sa realnim. Nikako ne treba dete izdvajati i prezaštićivati od virtualnog sveta.
Naravno, ne možemo ga.
Ima predivnih sadržaja. Polako, po pola sata, sedite pored njega, pogledajte dobar crtač, pogledajte, ima predivnih emisija. I polako dete sada na osnovu realnog upoznavanja sveta pridodaje dobar virtualni svet i vi sa 7 godina dobijate zrelo dete koje kaže život je prelep, život je jedna predivna učionica, život je satkan od radosnog rada, od radosnog reda i svega toga. Deluje vam možda kao utopija, ali nije, jer ja svakodnevno to vidim.
To je dobra baza za deca, za rutine i navike.
Samo da skrenem pažnju. Ako vi dođete meni sa detetom o 6 godina, a niste ispoštovali sve ovo, jer niste znali, jel tako, prosto ste bili u zabludi, onda nije nikakav problem. Mi ćemo, znači, ako ste došli u 6. godini, mi ćemo sada da proučimo i da kažemo, aha, ovo dete je lenjo, pohlepno i tako dalje, uzroci su 5 autoritarnih modela, vaše prezaštićivanje, napravimo red, jedno vrijeme, jedno mjesec, mjesec i po dana, dete se odvaja od virtualne stvarnosti, ukidaju mu se one igračke koje su bile agresivne i isključivo vezane za agresivne filmove, ukinete ovih 5 modela i sve se vrati. Verujte mi da dete do škole, koje je bilo u nekom najgorem stanju i histerično i bezobrazno i neće da uči i neće ovo i neće ništa, maltretira roditelje, takvo dete treba mu oko mjesec dana da se potpuno vrati izvornoj prirodi. Ali ako mi dovedete dete sa 12 godina, kada je to već dete šesti, granica šestog ulazi u sedmi, kada je to pustilo duboke korene i tako dalje, nije nemoguće, zavisno od slučaja, ali negde od, da kažem, od 6 mjeseci do godinu dana, a kada dođe negde 16. godina, ja sad računam u 16. to je neki drugi razred gimnazije, više roditelji nemaju uticaj, tu sada ima uticaj generacije, vršnjački uticaj, tada deca treba da dođu, mladi treba da dođu u dodir sa bitkom ljubavi i tada se oni osvešćuju i počinju da se bore za povratak svome izvoru.
Hvala vam što ste bili naše gošće danas.
I vama hvala.
U rubrici Korak napred sa nama danas bila profesor Milica Novković, autorka porodičnog bukvara i Bitke ljubavi, Radio Beograd 1.
Destination, and all I think about is yesterday. I need.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa vrhovnim komandantom NATO snaga u Evropi i komandantom američkih vojnih snaga u Evropi, Todom Danielom Woltersom. On je u posjeti Srbiji u okviru turneje obilaska komandi i kancelarija NATO-a zemljama Evrope i Atlantskog regiona. Wolters će razgovarati sa ministrom odbrane Aleksandrom Vulinom i načelnikom generalštaba generalom Milanom Mojsilovićem. Pretpostavlja se da će jedna od tema razgovora biti i bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji. Generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković izjavio je za RTS da je predsjednik Francuske Emmanuel Macron tokom posete našoj zemlji poslao poruku da o pitanju Kosova i Metohije nije sve gotovo. Selaković smatra da je Macron spreman da se u proces rješavanja kosovskog pitanja uključi i punim kapacitetom. Ocenjuje da je naša država dobila prijatelja koji hoće da nas ozbiljno sasluša i da pokaže suštinsko poštovanje. Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatraće šestomesečni izveštaj o radu Međunarodnog mehanizma za krivične sudove. Biće razmatrana i saradnja Srbije sa tim Međunarodnim sudom, a članicama Savjeta bezbednosti tim povodom obratit će se ministarka pravde Nela Kuburović. Prenos sednice je od 17:30 na drugom programu naše televizije. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je rezoluciju kojom se osuđuju rasistički komentari predsjednika Donalda Trumpa o članicama kongresa iz manjinskih zajednica, prenosi Glas Amerike. Rezolucijom se snažno osuđuju Trumpovi rasistički komentari koji su legitimizovali i povećali strah i mržnju prema novim Amerikancima i ljudima drugih rasa. Ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović boravi do subote u kampu u Beloj Palanci na istočnom kraku koridora 10 kako bi sa saradnicima obilazila radove na posljednjoj deonici autoputa od Bancareva do Crvene reke. Tokom posete istočnoj Srbiji, Mihajlovićeva će, pored sastanka sa izvođačima radova i ostalim učesnicima u projektu, razgovarati i sa načelnicima okruga, predstavnicima Slobodne zone Pirot, kao i sa rukovodiocima državnih i javnih preduzeća iz resora. Na autoputu Beograd-Niš kod Aleksinca dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba poginula, a jedna povrijeđena. Nesreća se dogodila u smeru ka Nišu, u mestu Glogovica, kada je kombi udario u teretno vozilo. Saobraćaj na toj deonici je bio usporen. Komemoracija povodom smrti Danke Novović bit će održana u podne u galeriji Radio Televizije Srbije u Takovskoj ulici broj 10. Posljednji ispraćaj pred kremaciju bit će na Novom groblju u Beogradu u petak 19. jula u 15 časova. Jedna od najslavnijih voditeljki informativnog programa RTS-a, Danka Novović, preminula je u nedjelju 14. jula. Vaterpolisti Srbije igraću protiv domaćina Južne Koreje u drugom kolu svetskog prvenstva. Utakmica počinje u 13:30, a prenos na našem programu je posle vesti u 14:00. Vreme danas, sunčano i toplo, temperature do 30 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 23 stepena, vlažnost vazduha 53%, pritisak 997 milibara i duva zapadni vetar brzinom od svega 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti i urednik Nena Celaković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
Too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this.
Whip, whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word upon your lips.
Take me to the top, I'm ready. looking at my years like I'm out of dumb. Never really need to be a part of them. Never be enough on the prodigal son. I was born to run, I was born for this. Whip, roll me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word upon your lip, lip. Let it let you rip, rip. Break me down and build me up. Whatever it takes. Hypothetical, working out of something that I'm proud of. Out of the box, an epoxy to the world and the vision we've lost. I'm an apostrophe. I'm just a symbol to remind you that there's more to see. I'm just a product of the system of catastrophe. And yet a masterpiece, and yet I'm half deceased. And when I am deceased, at least I go down to the grave and die happily. Leave the body of my soul to be a part of me. I do what it takes, whatever it takes.
I 11 časova i 7 minuta, ovo je Radio Beograd 1, slušate drugi sat našeg talasanja, 23 stepena u Beogradu i Nišu, 24 u Novom Sadu. Upravo govorimo o vremenu, hoće li konačno doći leto i kako se ponašati u vreme vremenskih, dakle u toku vremenskih nepogoda i neprilika. Naš gost biće Goran Mihajlović, pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a onda ćemo u rubrici 95 godina Radio Beograda sa Tamarom Vučenović, autorkom i voditeljkom emisije Digitalne ikone, govoriti o toj emisiji. Pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda Goran Mihajlović, koje je malo čas spomenuo, ušao je sada u studiju. Dobar dan, hvala što ste ovde.
Dobar dan vama i slušalcima. Hvala na pozivu.
I nekako uvijek mi je sad mi je zanimljivo, sad mi je palo na pamet, jel vas iz vaše okoline stalno pitaju kako će biti vreme? Jeste navikli na to pitanje?
Jeste, svakako, ali nekako prirodno je da meteorologi pitaju kako će biti vreme, s tim da ja uvijek volim da se našalim, da li pitate lekara na ulici, boli me ovo, zašto me boli, da vam da dijagnozu, tako da, ali dobro, to je negde svakodnevnica da ljudi iz okruženja, iz komšiluka, bave se poljoprivredom ili nekim sportom ili prosto planiraju vikend.
Hoćemo onda negde u šetnju, pa nas zanima će li biti kiša ili ne. Ali čini mi se da nas nekako u poslednje vreme sve zanima šta je s ovim vremenom i hoće li zaista doći ono pravo leto. Znamo mi da je kalendarski počelo, ali smo navikli da u julu temperaturi jesu malo više i da nema ovoliko kiše.
Pa ono što očekujemo narednih dana, dakle prema prognozi hidrometeorološkog zavoda, svakako je jedna stabilizacija pre svega. Da kažemo pretežno sunčano, toplo vreme i ima nekih uslova tamo petak, krajem dana, subota, nedelja da bi bila retka pojava lokalnog pljuska, ali generalno onaj osnovni tip vremena u narednih desetak dana bi dakle bilo pretežno sunčano, blagi porast temperature, dakle ne bi imali one visoke
preko
vrednosti
40,
preko 35 ili do 40, maksimalna bi temperatura bila negde između 30, 32, 33 stepena u većini mesta i noći bi bile sa temperaturom ispod 20 stepeni, to je jedan od parametara u meteorologiji, dakle ako je jutarnja temperatura iznad 20, onda se to naziva tropska noć i smatra se da je ipak, da kažemo, nije tako prijatno vreme, tako da možemo reći da nas u narednih desetak dana očekuje prijatno letnje vreme, ono
da,
što je
dobro ste
prema kalendaru.
Leto, ali prijatno, dakle ne ni ono da kukamo, a dok li će ove vrućine. A hoće li da tako se zadržati u avgustu? Znam da vi ne volite dugoročne prognoze, ali kakvi su neki trendovi za sada, bar što se vidi?
Kada je reč o dugoročnim prognozama, uvek treba naglasiti dakle, da prosto naše mogućnosti, naše znanje fizike atmosfere i mogućnosti prognoziranja jesu takve da precizne i upotrebljive prognoze dajemo do 10 dana, 15, a mesečni i sezonski izgledi se svakako prate i rade, prate se neki drugi procesi u odnosu na ove kratkoročne, dakle procesi planetarnih razmera koji utiču na trendove i ove prognoze se pre svega po svojoj formi razlikuju od ovih svakodnevnih. Dakle, ne možete sada reći da je bolje da rođendan slavite na otvorenom 12. ili 14. ili 19. augusta, ali ono što možemo reći, dakle, kao karakteristika celog meseca augusta jeste da bi bio nešto topliji u odnosu na prosek i to treba reći da se mesečne i sezonske prognoze uvek prave u odnosu na jedan referentni period. Dakle, imate 30 godina prethodnih i neku statistiku šta je ono što je uobičajeno. To da je leto toplo, da je zima hladna, da je proleće kišovito, da je jesen uglavnom suvlja. I u odnosu dakle, na sada konkretne vrednosti, srednje vrednosti toga meseca, možemo reći da bi u augustu imali nešto toplije vreme od uobičajenog. Neka procena je da bi to bilo i do 2 stepena, s tim da za sada nema naznaka nekih veoma visokih temperatura, padavine bi bilo negde između 40 i 60 mm, što je negde isto u granicama proseka za mesec avgust, dakle sve u svemu nema najave nekih ekstremnih događaja, s tim da svakako ti ekstremi vremenski nisu tako ni predvidivi na duži rok.
Oni naglo dođu, mislim u kraćem periodu se pokažu. E sad, te padavine nas i zanimaju, jer proleće zapravo i nismo imali klasično proleće, odnosno bilo je mnogo, mnogo kišovitih dana, čitav maj i gotovo čitav jun, vi to sad verovatno bolje znate po danima, ali ovo je neki subjektivni osjećaj svih nas, čini mi se. Pa sad onda ovi pljuskovi, ove grmljavine iznenadne, onako i sunca odjednom, grad, poplove na ulicama, šta se to dešava s vremenom i je li to neki trend ili da li to treba da očekujemo?
Ono što jeste evidentno i što je naravno i vaš utisak i pretpostavljam utisak slušalaca, to je da smo imali dakle velike količine padavina u prethodnom periodu. Primere radi samo o, sećate se pre, mislim da je bilo 3 nedelje, ona kiša u Borči, dakle ta količina koja je zabeležena u toj kišnoj epizodi koja je trajala sat ili dva jeste nešto što prevazilazi mesečni prosek. Dakle, mi u proseku imamo manje kiše nego što smo tada imali u sat i po vremena i to je zaista ekstrem. Ako vi u jednom danu ili u dva sata imate količinu padavina koja je uobičajena i čak više nego što je za čitav mesec. Jedna od, da kažemo, objašnjenja ekstremnog vremena, odnosno češćih i intenzivnijih pojava ekstremnih vremenskih prilika jeste svakako i globalni porast temperature. Dakle, sa porastom temperature raste sposobnost atmosfere da primi veću količinu vlage. Za jedan stepen taj procenat ide i do 6-7% vlage više u atmosferi. Na taj način, dakle, imate kao jednu od posljedica upravo to češće intenzivnije ekstremne vremenske prilike. Sa druge strane, svakako treba uzeti u obzir i taj efekat da danas u odnosu na recimo pre 20 ili 40 godina vi imate mnogo više informacija da se nešto ekstremno desilo. Pre 40 godina jedan takav pljusak u nekom kraju gde nije postojalo osmatranje ne bi bio ni zabeležen. Dakle, prosto sećate se onih, da kažem, pijavica, mini tornada koje se dešavale. Postojale su priče da je toga bilo i ranije, ali prosto danas svako ima telefon i zabeleži tu pojavu jedan od elemenata koji takođe ulazi jeste i ta naša osetljivost. Dakle, ranjivost društva na ekstremne vremenske prilike, gde vi imate, dakle, prosto jednu nezamislivu situaciju. Dakle, ako bi zamislili da imate jedan dan bez struje ili bez interneta, to verujem današnjim generacijama se čini kao jedna velika katastrofa. Mi koji imamo malo više godina pamtimo u detinjstvu dane kada nije bilo struje i to nije bilo nešto, da kažemo, u tom smislu to je jedan primer ranjivosti gde vi ste prosto osjetljiviji na vremenske prilike, više se prate, svakako mogućnosti prognoziranja su daleko veće. Jedan veliki napredak se desi u poslednjih 30-40 godina u meteorologiji, da prosto prognoze koje su nekada, tačnost prognoze koja je nekada bila za 2 do 3 dana, danas je za 7 do 8 dana unapred. Dakle, imate mnogo pouzdanije informacije o vremenu, mnogo veće interesovanje i svakako nadamo se da se i meteorološke informacije više koriste.
E, tu dolazimo do tog dela koji sam htjela da pomenemo, a dakle to je sad i ta mogućnost koju nam pružuju moderne tehnologije, da zapravo, evo, pošto u poslednje vreme tako malo pa nam najde neki pljusak, neki grad, to kratko traje, ali nas iznenadi i može biti neprijetno, dakle, ko se nađe nezaštićen, na primjer, napolju i nema gde da se skloni. Na vašem sajtu, na sajtu Hidrometeorološkog zavoda, Republičkog hidrometeorološkog zavoda, postoje, dakle, i upozorenja i najave od kad do kad se očekuje, na kom području, i eto, skrećemo pažnju svima da bi mogli to da prate kao pouzdano.
Pre svega, hvala Hidrometeorološki zavod je negde 2011. da kažemo novim zakonom o meteorologiji, sad da ne opterećujemo, dakle, celim jednim setom podzakonskih akata, negde ispratio jedan moderan trend osnivanja sistema zaštite, odnosno sistema rane najave i upozorenja. Hidrometeorološki sistem rane najave i upozorenja je tada, da kažemo, definisan. Nešto što je postojalo svakako i prethodnih godina, ali ovde je ispraćen jedan trend, dakle, uključivanjem u evropski meteoalarm, gde je prosto ideja bila da se na jedan jednostavan, lak, kako se kaže, korisnički orijentisan način pruže informacije kroz kodirane boje za 8 različitih vremenskih pojava. Izdaju se upozorenja sa 4 nivoa, dakle, zeleno, žuto, narandžasto, crveno, gde smo na osnovu nekih, da kažemo, vrednosti i informacija o mogućim uticajima te pojave definisali različite nivoe opasnosti. Ovo svakako prate i informacije o takozvanom nowcastingu, odnosno neki adekvatan ili možda ne baš adekvatan prevod bi bio veoma predočavanje vremena, veoma kratkoročna prognoza, gde, dakle, nowcasting pokriva neko vreme od nekoliko sati unapred. Upravo olujno-grmljavinske nepogode su procesi koji po svojoj prirodi se mogu prognozirati precizno jedino za takav jedan period. Dakle, vi dan ili dva unapred možete reći da se na području jugozapadne ili severne ili južne Srbije očekuju pljuskovi lokalni, ali samo mesto, lokaciju možete dati
sati ranije.
Pa upravo kada radarom detektujete. I mi nekim praćenjem vidimo da postoji ovako dosta interesovanja i da se taj deo na našem sajtu prati. Tako da, u kontekstu, dakle, korišćenja informacija, svakako to je jedan od načina da, dakle, postoji interesovanje i za takvu vrstu informacija da se prosto prilagodite svoje neke aktivnosti, ponašanje, planove za neko vreme od nekoliko sati unapred.
E sad, ako se neko nađe napolju ili unutra, kako se ponašati u vreme, dakle, ekstremnih vremenskih, odnosno neprilika, kada grmi, seva, grad, gde se sakriti, gde ne bi trebalo tražiti sklonište, da li upotrebljavati mobilni telefon ili ne? To su sve neka pitanja koje svi imaju večno.
Pa i jeste, to su pitanja, mada odgovornost meteorologije pre svega da isprati ove pojave, da ih prognozira. Kao što sam rekao, postoji jedan trend izdavanja informacija koje uključuju i uticaje meteoroloških pojava. Dakle, da nije dovoljno da vam meteorolog kaže da će pasti 30 litara, već da vam na neki način naznači koliko je to ozbiljna pojava, koliko je opasna, da li je potencijalno ili kroz sve one kategorije.
To je sad već onaj žuti, narandžasti, crveni meteoalarm.
Upravo tako. Kada je reč o olujno-grmljavinskim nepogodama, svakako je neki opšti savet, da kažemo, ne samo meteorologa, nego generalno, da se sklonite u zatvoren prostor, s obzirom da su vremenski ove pojave ograničene na nekih pola sata, sata, dakle neće trajati ceo dan. U 99% slučajeva su to pojave, dakle, koje su reda veličine do jednog sata, i ukoliko imate mogućnost da se sklonite ili ako nemate preku potrebu da negde izlazite, krećete, da idete, ne znam, na Adu ili već prosto svoje aktivnosti prilagodite. Ako se nađete na otvorenom, svakako je dobro da potražite neki zaklon ukoliko je moguće. Na otvorenom pre svega je važno ne biti ispod usamljenog drveta, recimo u polju, ne biti najviša tačka u nekom okruženju, s obzirom da time značajno povećavate šansu da budete, da prosto stradate od udara groma. U tom smislu je dobro je čučnuti, nije dobro imati veliku površinu sa kontakt površinu sa tlom, i u tom smislu ne treba ležati, već čučnuti. Ukoliko ste u automobilu, što se tiče grmljavine, ste zaštićeni, jer je automobil upravo tako, dakle, ne elektrisanje unutar zatvorenog odnika je nula, a s tim da olujno-grmljavinske nepogode takođe prati jak vetar, i u tom smislu, dakle, zaštićeni ste od grmljavine, ali ako možete sklonite se, nemojte baš, da kažemo, biti opet ispod drveta ili nečem gde vam može, gde možete nastradati od vetra ili nekog predmeta.
Mobilni telefoni napolju kada grmi, je li to opasno ili ne?
Mobilni telefoni, da kažem,
upotreba li, jel?
Ja sam imao prilike da razgovaram sa jednim profesorom elektrotehničkog fakulteta koji mi je objašnjavao da nema uticaja i da to prosto je, da kažemo, beznačajno. Sa druge strane, kao što smo rekli, pojava ne traje dugo, ako nije nužno da budete na društvenim mrežama ili da se baš da komunicirate sa nekim, prosto nema potrebe da se izlažete nekom možda potencijalnom riziku.
U kući, osim isključivanja električnih aparata, šta još nije poželjno da se radi?
Upravo posljednjih mjesec dana bio jedan zanimljiv tekst da je fiksni telefon opasniji od mobilnog, da. Što je s tim da ja kad sam razgovarao sa profesorom, onda sam rekao, a šta ako je bežični? On kaže, pa onda je kao mobilni. U tom smislu, dakle, fiksni jeste to označeno, ali
ili
ono
mobilni
što,
kao ako je na punjaču. Ja.
Upravo tako. Ono što je važno jeste da vam, dakle, kroz mrežu električne struje, kroz instalacije, ukoliko se udar groma desi u nekoj blizini, da ta naelektrisanje može biti preneto kroz mrežu, i iz toga je potencijalno opasno, da kažemo, biti u kontaktu sa nekim uređajem koji je direktno. Dakle, možete da gledate televizor, ali nije dobro da dodirujete ili... No, mislim da pre svega treba imati na umu da ovo ne traje dugo i da prosto za pola sata nekorišćenja nekog uređaja ili malo strpljenja ništa se neće desiti, tako da je važno da ipak ne povećavate taj rizik. Treba reći i da apsolutna zaštita, kao i od drugih elementarnih nepogoda, vi se ne možete apsolutno zaštititi. Prosto zato i jeste elementarna nepogoda, zato i jeste jedna ekstremna situacija, ali ono što možete jeste da smanjite rizik, da se ne izlažete nepotrebno riziku i da prosto na taj način svojim ponašanjem pomognete da taj rizik bude manji i da prosto pojava prođe.
Hvala što ste bili gost Radio Beograda jedan danas.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Sa nama je bio pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda Goran Mihajlović, 11 časova 24 minuta.
Oh, Pensioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun. Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Eko. Svetsko prvenstvo u vaterpolu. Gvangdžu, Južna Koreja. Posle trijumfa u svetskoj ligi, nova prilika za Srbiju da potvrdi dominaciju na velikim takmičenjima. Prenosi i uključenja našeg reportera od 12. do 28. jula. Radio Beograd, prvi program.
...95 godina. Radio koji radi za vas. Prvi program Radio Beograda.
A u našoj stalnoj rubrici sredom 95 godina Radio Beograda, dakle u susret jubileju, velikom jubileju i rođendanu naše kuće, danas predstavljamo emisiju drugog programa Radio Beograda ili Radio Beograda 2, Digitalne ikone. Sa mnom je autorka i voditelj ove emisije, dr. Tamara Vučenović. Tamara, hvala ti što si danas sa nama.
Hvala, Tanja, hvala na pozivu i pozdrav našim slušalcima i da kažemo lepa prilika, mladi smo u odnosu na 95 godina koliko naša kuća ima, ali smo kada pogledamo godine emisije Digitalne ikone 17 godina, izgleda mlado i zvuči da mlado, ali zapravo to je jedna duga tradicija u IT svetu.
I naročito što je okrenuta, dakle, IT svetu novim modernim tehnologijama, što je nastala samo nekoliko godina nakon pojavljivanja interneta kod nas, pa i pre Facebooka.
Tako je, znači to je sad govorimo o 2002. godini, kada i ja to volim da kažem, zapravo volim da naglasim, kada i mnoge evropske kuće nisu još uvijek imale emisiju kako je imao Radio Beograd i nekoliko godina posle toga su također, kada ih sretnemo negdje na nekim konferencijama, kažu: o, kao imate emisiju koja traje sat vremena svakog utorka, bavi se novim tehnologijama, bavi se internetom. Bilo im onako, da kažem, malo čudno. To vreme tada, 2002. i danas, naravno, se u mnogo čemu razlikuje, ali ono što je ostalo isto, to je da smo mi nastojali, odnosno ja sam nastojala da tu ne budu razgovori, kratki razgovori neki u kojima možete da dobijete informacije osnovne, to možete i na drugom mestu. Ja sam želela da emisija Digitalne ikone bude mesto gdje će se o nekim fenomenima digitalnog doba pričati malo analitičnije, malo stručnije, drugačije nego na drugim mestima. Želela sam prosto da se u tom smislu
nekako... Dakle, da ne budu samo aktuelne vesti i informacije.
Apsolutno, nego da se, pa pošto ova emisija se emituje u okviru naše obrazovne horizontale, da se određeni fenomeni na jedan jednostavan način objasne i približe našim slušalcima, da bi bolje razumeli vreme u kome žive, da bi se jednostavno lakše snašli u tom vremenu.
Prilagodili, funkcionisali u tom.
Tako je, mi smo pričali recimo o blogovima pre 15 godina. Pre 15 godina pričati o blogovima, pričati danas, to su, da kažem, potpuno dve različite priče, ali sam ja i onda nastojala da pozovem u goste sagovornike koji su kompetentni, da vodim računa o tome da oni umeju da objasne upravo ovo što sam rekla na jednostavan način, teme neke koje nisu možda svima bliske, i eto, to je nešto što je ostalo isto, što se nije zapravo promenilo. Ali kada pogledamo recimo emisiju, ne znam, 2002. godine, to su tada bili pioniri recimo internet umetnosti, kao što je Vuk Ćosić recimo ili Aleksandar Maćašev, koji je potom naš dizajner, otišao u Njujork i tamo zapravo napravio jednu zaista izvanrednu karijeru. Ali ono što je možemo da pokušamo da se, da kažem, prošetamo kroz godine koje su, ja sam zapravo izdvojila, ne postoje ključne godine, ne postoje ključni gosti. Kada je bilo jubilej 10 godina, ja sam tada izdvojila, što je nezahvalno, one koji su bili gosti emisije Digitalne ikone, nezahvalno u smislu...
Možeš nekoga da preskočiš, a tako je, zaslužio da bude pomenut.
Apsolutno. I onda, taj izbor nije bio jednostavan. Ja sam tu odabrala, recimo, ne znam, Richarda Stallmana, koji je bio u Beogradu, koji je bio, da kažem, tvorac slobodnog softvera. Mnogi ljudi su dolazili u Beograd ovih posljednjih godina, tako da je bilo prilike da pričamo sa njima. Kasnije u 2000, znači kada je bilo 15 godina emisije, onda sam se odlučila za jedan veličanstven način da obeležim taj jubilej, ja tako smatram, ali prilično skroman. Pozvala sam u gosta Nikolu Markovića, predsjednika Društva za informatiku Srbije, koji od prve godine i od prvog emisije malte ne bio naš redovan gost i sagovornik, koji suprkos tome što je u penziji odazivao uvek na poziv naše kuće da dođe i da gostuje. I on je zapravo pričao o tome, jer on neumorno predlaže i danas kako uz pomoć informacijnih tehnologija i računara možemo da postignemo više u svom životu u oblasti IT-a, a zahvaljujući domaćoj pameti. Dakle, nisu sva, evo tu možemo da pomenemo rešenja, nisu sva rešenja samo rešenja koje mi treba da uvozimo. Naprotiv, mi kod nas u zemlji zaista postoji veoma veliki broj ljudi, pojedinaca, firmi i tako dalje, nevladinih organizacija koje se bave računarima i informatikom. I jedan od primjera, recimo, 2010. godine je obeleženo 50 godina digitalnog računarstva u Srbiji, i mi smo tada napravili dve specijalne emisije Digitalne ikone, koje su se bavile upravo tim vremenom, dakle 60. godinom, institutom Mihajlo Pupin i Vinčom i tom domaćom pameti, koja je, to su naši inženjeri, koji su napravili taj prvi digitalni računar, čuveni CR10. To je zapravo bio računar koji je cifarski elektronski računar, a ono što je važno to je da je to bilo jedno lepo vreme, ti su nas ljudi podsjetili na jedno vreme kada, vreme nekog iskrenog drugarstva, ali kako jedan od inženjera rekao i vreme kada se radilo, nije se znalo za radno vreme. Ja sam se našla, rekla sam, pa dobro, to sad liči na ovo naše vreme, da. I mi sad da radimo, ne znamo za radno vreme. Ove, ali pre svega ono što mislim da je važno, to je da naglasimo je da je taj računar bio jedan od pet u svetu. Dakle, mi smo tada bili...
Potpuno fascinantan podatak.
Apsolutno, apsolutno. I to su, recimo, eto, tu je radio, tu, naši slušalci to sigurno sam mogu da pronađu i da odslušaju na internetu i dalje u podcastu. Dakle, to su, zato mislim da je emisija prosto imala nezahvalno je pričati, zvuči se vreme kao da se hvalim, želim da do stvari predstavim našim slušalcima i da predstavim pre svega šta smo, otprilike šta smo radili ovih 17 godina, a onda i da ukažem na to zašto mislim da je taj medijski prostor specifičan, važan i da su posebno zahvaljujući podcastu emisije, možda neko naravno nema vreme da sluša u 9 ujutru, utorkom, ali zato ima podcast i može da presluša emisiju pre nekoliko godina, što mislim da je stvarno jedan lep primjer korišćenja tehnologija u našem poslu.
Sad slušamo jedan džingl.
Sad ćemo da čujemo, da, jedan džingl, zapravo insert iz nagrađene emisije Digitalne ikone, koju je zapravo dobila nagradu za najbolju radio emisiju koja se bavila temom prevencija digitalnog nasilja nad decom. Kako pričamo o lepim temama i zanimljivim, tako pričamo i o onim temama koje naravno nisu mnogo prijatne, ali moramo da razgovaramo o tome. Pa evo, naši slušatelji mogu da čuju ko je sve pričao za tu emisiju.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
Kompjuteru, kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru.
Danas ćemo se u digitalnim ikonama baviti tamnijom stranom virtuelnog sveta. Juče, odlazeći sa posla, jedan dečak je uplakan mene sreo i rekao da ima potrebu da sa mnom razgovara, jer su na njegov face stavili neke informacije koje njega i njegovu drugaricu izuzetno vređaju. I to je svakodnevica koju moramo otvoriti oči i ne trpati pod tepih.
Istraživanja su pokazala da su dečaci već od drugog razreda počinioci, odnosno počinju sa cyber maltretiranjem, dok je za devojčice interesantno da su zapravo one mnogo aktivnije u srednjoj školi i da one tada više maltretiraju drugu decu.
Ono što je problem interneta jeste da stvari postaju dostupnije. To je najveći problem. Danas tinejdžeri nemaju izbor da ne budu, recimo, na Facebooku. Ne biti na Facebooku znači ne postojati. Jer imamo primere da će deca u razredu da isključuju tog nekog ili ne moraju da ga isključuju, a neće biti uključen u one tokove zbivanja koji fluktuiraju iz realnog u virtualni prostor, nazad i tako dalje.
Kao što možete da nekog maltretirate putem informacionih tehnologija, tako možete i da javite nadležnim službama ili već nekom odgovornom telu da ste maltretirani, te da vam u stvari informacione tehnologije pomognu. Najteže je to što većina te dece ne želi da se osvrće na te takve teme. Kada sam pokušala da ih pitam za dozvolu da pričam o nekim od njihovih traumatičnih iskustava, zamolili su me da to ne činim.
Dakle, ovo je bio deo iz emisije Digitalne ikone koja je bila posvećena digitalnom nasilju, vrlo važnoj temi, prosto inserti i delovi razgovora sa gostima i njihovih izjava i tako u stvari dođe smo do te priče koju bih zaista volela da ne preskočimo, a to su mnogobrojne nagrade i priznanja koje bilo emisija, bilo ti kao autor koje ste dobili, pa čak i nominacije za mnogo bitne nagrade.
Pa jeste, hvala Tanja, to je zaista nekako emisiju učinilo vidljivijom u medijskom svetu. To emisije, ja volim da naglasim, emisija, ja sam ja autor, ali emisija se radi timski kao i sve naše emisije. Dakle, smatram da je to nagrada koja pripada našoj kući, koja pripada svima nama, našim kolegama koji realizuju emisije zajedno sa nama. Emisija je dobila i nagradu Diskobolos i nagradu časopisa Mikro, koju ja, da kažem, posebno volim, iako nažalost ovaj odličan časopis više ne izlazi. zato što su, je to nagrada koju su nam dodelile kolege, takođe pomenuta nagrada UNICEF i jedna nominacija koja je bila upravo ove godine kada je bio jubilej 15 godina emisije Digitalne ikone, bila je reč o samo pod znacima navoda nominaciji Festival Pri Evropa, koji je od te godine ustanovio i pokrenuo nagradu za najbolje radijske i televizijske novinare. Dakle, to je bila konkurencija novinara iz celog sveta i ja sam se našla na tom spisku nominovanih, 30 je bilo, dobio je.
Što nije mala stvar uopšte.
Što zaista nije, čini mi se da niko iz regiona nije bio, a to se ne prijavljujete sami, to vas neko drugi prijavi, nominuje i tako dalje, tako da mislim da je to jedna zaista velika čast i zapravo priznanje za jedan specifičan medijski rad koji je eto kreiran upravo ovde u našoj kući. I moram da kažem, zaista je bilo sluha i postoji sluha svih ovih godina da se priča o ovim temama koje su za sve nas važne. A ova 2017. godina, naredne godine takođe se, odnosno te iste godine su me kontaktirale kolege iz BBC-a koje rade emisiju sličnu koja se zove BBC Click i koja je zaista onako reprezentativna, ugledna i kompetentna emisija, pola sata se emituje kod njih, a na nedeljnom nivou mogu da se pohvale sa 10 miliona ljudi koji je slušaju. Oni su se obratili, dakle, nama, meni konkretno, želeli su da dođu u Beograd, da urade emisiju, da urade zapravo jednu reportažu o tome kako Srbija napreduje na tom jednom putu digitalizacije. Došao je producent Colin Grant.
Oni su bili prošle godine, da.
Oni su bili prošle godine. Još jednom lepa prilika se zahvalim svima u našoj kući, od tehnike do naše PR službe koji su ih ovde ugostili i, da kažemo, pokazali. A oni su, dok smo ih mi vodili i pokazivali ih šta sve radimo ovde, oni su zaista bili zadivljeni, komentarisali su, bili su veoma zahvalni, ali ono što je da kažem još važnije, oni su potom u emisijama koje su uradili za BBC pokazali da su to zaista iskreno i mislili, da to nije bilo samo eto, da zahvale nama kao dobrim domaćinima i da hvale kuću kao što je Radio Beograd, ali su posle upravo to i pokazali materijal koji su snimili ovde na različitim lokacijama. Oni su odneli i napravili, kako da, znaš kako mi to kažemo u našem jeziku novinarskom, ništa nisu bacili. Dakle, i one priloge,
iskoristili su sam materijal, da.
Sve priloge koje su snimili ovde, bili su i u naučno-tehnološkom parku, bili su u, posjetili su fabriku dronova u Pančevu, bili su u našoj školi Nikola Tesla, tu su razgovarali sa đacima, snimili su naše đake. To sve može da se, da kažem, čuje online. To je, eto, bila jedna lepa prilika. U jednom trenutku, pošto je taj njihov dolazak odlagan nekoliko puta, ja sam pokušala da kažem, da priznam javno, jer mi smo imali ovde previše posla da ih nekako usmerim nekog drugog, da kažem nekom drugom da ih vodi, jer to je dva dana, treba da ideš sa njima, da im pomažeš. Ja to volim i volim da radim, volim da pomažem kolegama zaista, ali je to već bilo previše obaveza za mene. U nekom trenutku puno puta su pomerali datum dolaska i onda sam ja pokušala, rekao sam, dobro, evo, uputit ću vas na nekog drugog, da neko drugi bude vaš pratilac da vam pokaže i pomogne. A oni su onda rekli, ne, mi nismo slučajno došli, mi hoćemo da to bude baš novinar iz Radio Beograda, ne zato što mi radimo radio emisiju, već zato što smo dobro istražili kako se, na koje načine radi.
Što je svakako veliko priznanje za tebe kao autor emisije i za čitavu našu kuću.
Tako je.
E sad nekako, dakle, iz te 2018, ajde ponovno se vratimo u 2002, volila bih da to čujemo, deo iz prve emisije, da ne preskočimo. Dakle, 2002. krenule Digitalne ikone na drugom programu Radio Beograda.
Poštovani slušalci, naš gost danas je profesor Miško Šuvaković, istraživač, teoretičar, profesor estetike i teorije na Fakultetu muzičkih umetnosti u Beogradu i profesor u okviru interdisciplinarnih postdiplomskih studija Univerziteta umetnosti u Beogradu na odeljenju za teoriju umetnosti i medija. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Evo, pozvali smo vas da budete gost u našoj prvoj emisiji, dakle, kojom počinjemo novi ciklus emisija Digitalne ikone, između ostalog i zbog toga što nam je neophodno da nekako u ovoj prvoj emisiji definišemo osnovne pojmove ili makar pokušamo da damo neke teorijske naznake o kojima ćemo govoriti. Prva i najvažnija, dakle, digitalne ikone.
Digitalne ikone, pa možemo kratko i dugačko. Kratko jeste, digitalne ikone su elektronski simulakrumi fantazma. U toj rečenici zapravo digitalno znači ono što je obrađeno putem kompjutera. Elektronski to znači da se ta obrađena slika ili zvuk pojavljuju elektronskim putem preko analognih elektronskih izlaza, a fantazam jeste zapravo onaj svet predstava. Predstava koje pripadaju našem mikrokosmosu, a možda i makrokosmosu, a mi ih putem kompjutera simuliramo, generišemo. Također, moguće reći još jednu definiciju digitalne ikone. Digitalna ikona je svet bez sveta. Zapravo, digitalnim svetom, kompjuterima, virtualnom realnošću, multimedijom se konstruiše jedan svet, svet koji postaje naša nova priroda, a možda druge prirode nikada nije ni bilo do one koju su ljudi stvorili, i ta priroda postoji bez reference u nekakvom spoljašnjem svetu. Ona je stvorena ljudskom kulturom, ljudskim radom i borbom u ljudskom svetu.
Čuli smo, dakle, šta su digitalne ikone, bio ovo i deo iz prve emisije Digitalne ikone iz 2002. godine. Evo, Tamara Vučenović, koja je sa mnom autor emisije, i ja ovde komentarišemo kako je to snimak sa kasete, verovali ili ne, gledam i u našeg ton majstora. Dakle, to su ti naši kasetaši, kada smo mi još razmišljali o digitalizaciji i tek ulazili u to. I sad malo da ubrzamo, dakle, brojni događaji emisije obeležila, brojnim ličnostima se posvetila, bio to veliki ciklus i o Nikoli Tesli, i svake godine su to posebne emisije, ali su bili i brojni sagovornici.
Zaista, brojni
sagovornici. Značajne ličnosti.
Jeste, ja mogu samo da kažem, da pokušam da to nabrojim neke od njih, da mi sada ne zamere svi oni koje nećemo pomenuti. U Beogradu je bio, pomenuo sam već, Richarda Stallmana, bio je također i Michael McGee, koji je, njegov studio je nagrađen za Oscarom za vizualne efekte za film Gravitacija Cuarona, i to su zaista, pored njega bio je Lev Manović, jedan od vodećih teoretičara novih medija, on je bio 2015. u Beogradu. Sve su to bile prilike da mi uradimo intervjue s njima, duže intervjue u kojima su oni zaista rekli neke izvanredno važne stvari. 2012. godine bio Daniel Domscheitberg, to je nemački internet aktivista i nekadašnji portparol Wikileaksa, koga je ugledni magazin Foreign Policy svrstao među najveće mislioce 2011. godine. Te godine bio i Jan Brown iz Oxfordskog internet instituta, koga svetski mediji smatraju jednim od najuticajnijih ljudi u svetu interneta. Sada, da ne zvuči da sada ja pominjem samo strance, evo da zaokružimo, pošto nemamo još mnogo vremena, i da kažemo da je bio i Đorđe Milošinović, slušali smo intervju, ja sam se tad našla sa jednom pravom našom digitalnom ikonom, on radi u čuvenom studiju Veta Digital Petera Jacksona na Novom Zelandu,
i
oni su dobili Oscare,
i
bio je i Jevgeni Kasperski,
koga pa ćemo čuti.
Actually, the problem with computer viruses is getting more and more important year by year.
Pa u stvari, ta borba protiv onih koji pišu viruse, stvaraju ih, postaje sve važnije i važnije iz godine u godinu. Jer ljudi koji stvaraju viruse i zle kodove nisu više huligani i loši momci koji sede kod kuće u sobi sa računarom i pišu viruse iz dosade, pakosti ili dokazivanja. Oni su danas kriminalci koji stvaraju softvere da bi zaradili novac, veliki novac. Obraćaju sve više pažnje i ulažu sve više sredstava u razvijenje zlih kodova i virusa. Plašim se da ćemo zbog toga imati sve više i više problema u budućnosti, jer, rekao sam, oni zarađuju veliki novac. 80% napisanih virusa danas stvoreni su da zarade novac. Najopasnije u celoj ovoj priči je krađa informacija. Daću vam jedan, ja ga zovem sladak primjer, moj omiljeni. Nedavno je napravljen program od svega 5 kilobajta koji je mogao da ukrade podatke od 50 različitih svetskih banaka. 50. I to jedan jedini program. Sada postoje i specijalni forumi gde hakeri prodaju takozvane zombi mreže. Imate oglase tipa prodajem 5000 zaraženih računara za, na primjer, $500. Dakle, sve ih je više i svaki dan su sve bolje organizovani.
Hvala. Hvala very much. Большое спасибо, hvala. Very much. Hvala mnogo.
Hvala vama.
Hvala Veri Mači, hvala mnogo Tamara
hvala
što
tebi,
si bila
Tanja.
Sa nama i što smo evo i na ovaj način predstavili emisiju Digitalne ikone Radio Beograda 2 koju možete slušati svakog dana, odnosno svakog utorka od 9 do 10 časova na, kao što ste čuli, našem drugom programu. Mi smo stigli do kraja današnje šetnje, već sutra u 10 časova ponovo smo sa vama. Ostanite na talasima Radio Beograda 1, čućemo se.
Don't you know the kind of lasts a lot?